Var nokkur fleiri draumar sem þú hefur tekið mark á svona?
Ég hef mjög dreymt fleiri draumar sem ég veit að mun rætast einhver tíma. Og það mislangt, ég skal segja þér frá draumnum sem ég dreymdi þegar ég var 11 ára. Hálnaður með 12. Árið. Það var haust, upp 20. September. Þá farið í réttir og pappi skyldað til að fara í hólarétt og svo 6 öðrum lögdælingum eins og er enn í dag vonandi þó hálf sem fjöð og þá dreymir mig nóttina áfruna fer rétt áfruna fer því að var farið í myrkri og það var tímalega komin í réttina að ég stattur hjá Þingvallavatni hafði aldrei séð það eða umhverfið þess og ég stattur fyrir sunnaðað og horfi norður eftir því í kolamyrkri en þrátt fyrir myrkrið þá glampaði á rennislétt vatnið og ég horfði beint til norðurs yfir Þingvallavatn sem ég aldrei séð vissi bara var stærsta vatn landsins og vissi nokkur neitt var hérna fyrir vestan Lindarseiði en ég átti heima rétt fyrir austan Lindarseiði þið þekki Lindarseiði þetta gömul dyngja sem hefur orðið til fyrir síðustu ísöld og ísöldin síðustu hefur umturnað henni og gert það gróður reitt og mosa þempum. Nú það ekki með þess að hún ekkert við. Ég horfi sífælt norður yfir vatnið og fyrir norðan vatnið mjög nærði fjall, dögt fjall dimmt í dimmunni náttúrulega og það mjög hátt þetta fjall. Ég veit ekki hvað það heitir. En það álíka langt og vatnið breytt eða því sem næst. Mjög hjátt. Og í miðju fjallinu eru 2 ljós. Sterk en senda geisla eða birtu líti frá sér bara aðeins í kring á fjallinu og lillum blettum. Steymar. Það eru mjög nálaðs hvort aður þessi ljós. Upp í fjallinu miðju hvort þú var frá mælt frá lengd eða hæð. Það voru í miðu fjallinu og lístu ekki upp vatnið. Þó bleikað á það allaleið. Ég veist ekki að neina Þingvellir væru þarna undir þessu fjalli. Ég veist að fjallið stóðu nála Þingvellavatni. Og miklu næra Narmarfell gerir núna. Ég er búin að fara í kringum Þingvellavatn fyrir fáinu dögum. Og þá sá ég víkina sem ég stóð hjá í draumnum, núna fyrir fáinum dögum. Það í annað sinn sem ég fyrir kringum vatnið, en ég fór aðra leið, núna reyndar Jórukleif. Það kemur málun ekkert við. Þetta Hagavík sem ég stóð á strandinni, á Hagavík. Og horfi Já, til Þingvalla og fjalli glæfur þarna yfir Þingvalli. Ég vissi að þetta var Þingvalla vatn og ég vissi ekki að fjalli hét og hvað að fjalla var. En svo fyrir að skoða þessum daginn, víkin alveg eins, ekki djúp, heldur víð og sandur og strandinni. Og það var rétt. Fjallið var náttúrulega svart í myrkrinu. Armansfell er alltaf stutt til vesturs og helmingi og lágt til þess að geta passað við það sem að mig dreymdi fjallið. Ég sá ekki Þingvöll fyrir en nokkrum árum seinna. Þegar voru að tína grjót úr veginu svo að vagnin drottningarinnar högraði minnað og leið hér austur Kónsveginn Laugardal og Jábakarhraun og svo hér og svo Laugardal og Biskupstungur þegar að Friðrik Áttundi kom það var ekki Kónsvegurinn nú þessi draumur varð ekki lengri ég sagði mamma strax morguninn og henni leist ekki á þannig eru tveir menn fegir segir hún og gott ég nefndi ekki fjallið aftur við hann seinna um daginn mér þótti svo dögt og stórt og ferlegt og ljósin svo óvennileg því að þau dreifði ekki birtunni yfir vatnið eða yfir fjallið heldur voru þéttir geistar bara í kringuna hringlaga kringum þægilegt mjúkt ljós en þó stert og svo kemur pabbi seint kvöldið og rétt honum hóla rétt og segir mér okkur þá að það við tveir menn farist í Þingvallavatni við mörtu veiðar, það var haustnáttur, eins og gefur skilja, og mörtu veiðar eru bara tímabil á haustin. Þeir mörtan gengur upp að landi, upp undir land á grinningarna til að hrygna. Þá var hún veitt, allt í kringum vatnið, á bílunum, bílunum smáu. Og hvaðan voru þessir menn? Það var bóndin í Hagavík, Guðbjörn og vinnum maður hans. Þeir voru að veitja mörtunett í svokarsu að það var ekki vitulegt að vera út á þeir að vera oflitlum bóndi eða ég á stórum aldum. Og það byrjað að leita, það finnst ekkert. En við kannast við nafnið á bóndanum. Og seinna meir var bóndi hér í Laugardalein sem ég heiti eftir hann því þeir eruðu vinir, kunningjar miklir og félagsbræður. Ég var ekki rekkjunautar í Þorlákshöfn. Þar var útræði mikið þetta leiti. Draumurinn var svona og ég búin að hafa ámörg orð hann kannski, sennilega. Og var ætti strax daginn eftir að mér dreymdi hann.